Okay. Vi begynner med den siste del av metall, og den korrosjon. Generelt om korrosjon, vi sier at den en naturlov. Hva betyr det? Hva mener vi at vi sier at det en naturlov, så det naturlig at metaller skal korrodere? Naturlig produkt? Hva mener du med? Ja.
Det skal vel brytes ned? Naturen skal bryte ned ting?
Ja.
Det blir renset på sikt?
Mange år. Ja. Ja, det kan være, ja, en virkelighet. Men for eksempel, når vi snakker om gull eller sølv, finner vi dem korrodert i naturen, eller vi finner rent gull og sølv på natur? Det rent, ikke sant? Men hva med jern? Finner vi rent jern på naturen? Nei. Så for å få rein, jern, må vi bruke litt energi, ikke sant? Om vi smelter for eksempel stein og ta ut den jern fra den, ikke sant? Så den så vi gir litt energi til den, og det naturlov at den vil bli i det minste energitilstand. Så det betyr at vi gir litt energi til jern, og den naturlov som det vil bli tilbake. Så da det betyr at vi får den energien tilbake, og det blir for eksempel i form av korrosjon. Og det kan være kjemisk eller elektrokjemisk angrep som lager korrosjon. Men korrosjonen vanligvis skjer på overflaten. Og hvis for eksempel vi tenker på jernoksid, som en produkt av korrosjon av stål eller jern, så vi vet at den lages en brun farge, flate overflate, og det poenget at den får en økt volum, så den volumet av jern kan øke til 5-10 ganger. Så det kan være en stor utfordring for oss når vi får korrosjon. For eksempel hvis vi har den volumendring, hvor kan det være? Har dere sett den? Noen plass? Den volumendring på grunn av korrosjon?
I prosent, eller?
Nei, har dere sett den?
Ja,
men hvor det veldig utfordring, stor utfordring for oss? For eksempel, hvor kan det være den endring av volum?
Betong.
I betongen? Ja. Selvfølgelig i betongen. Fordi at vi får litt økt i volumet av armering, og den utvider seg, og vi får sprekk, og det blir mer vann eller aggressivt væske inne, og vi får mer korrosjon, og vi mister kapasiteten eller fastheten av stål etterpå betong. Eller for eksempel, hvis dere har en veldig gammel pipe, rør, vannrør, som korrodert inni. Kanskje dere har sett den. Så det kanskje slik. For eksempel, hvis vi har 1 millimeter korrosjon på overflata, vi får 5-10 ganger utvidelse. Så det kan være helt blokkert, denne røret, og vi får ikke vann. Hvis den for eksempel 10 millimeter fra opp og 10 millimeter fra ned, Och det blir inte mer plast där, så vi får expansion där. Så visst vi brukar mulling, vi hindrar oxygen och vi kan undgå korrosion för exempel. Men visst vi har en aluminiumrör, kör det samma med aluminium också eller icke? Nej, det kör icke det samma. Och varför det? Cellreparerande. Det. Vad menar du med det?
Att den kolliderar med en gång, men den går inte längre in i aluminiumen som blir brutna på en måte som järn blir.
Ja. Så den järn har inte cellreparerande egenskap men aluminium har. Men var forskjellen den mellan disse två korrosionprodukter? Att den korrosion för järn är inte cellreparerande men med aluminium det är det. Varför? Ja, det är den största frågan. Så den aluminium är väldigt tätt, den produktet. Så oxygen eller vaske, det kan inte gå igenom och få tillgång till frisk vaske. Men med järnoxid, den är porös och den vi får tillgång till den. Vi kan också laga rustfritt stål. Vi brukar för exempel 12% av kromium. Och den ger det samma passiverande lag som aluminium. Vaske. Och så när vi snackar om armering i betongen. Så vanligtvis den cementpasta. Eller den vaske inom cementpasta. Den har väldigt hög pH. Och den höga pH är en grund till att vanligtvis den armeringsstål ruster icke. Så den pH, visst vi har alltid höga pH på betongen, vi kan vara säkert att den armeringsstålet ruster icke. Men visst den pH kommer ned, vi får mindre pH, då vi riskerar korrosion. Så för exempel, hvis vi har kloridinhåll, den reducerar pH. Det blir en cirkosyr lösning som den reducerar pH och då vi får risiko för karbonstål för att korridera. Eller temperatur, hvis den ökar, eller hvis vi hade någon tilläckning och det är borta nu. Men vad slags typer av korrosion vi har? Är det bara en typ av korrosion eller vi kan dela dem på olika typer av korrosion? Har det någon pejling om? För exempel, hvis vi har en korrosion på en järndörr eller ståldörr på överflata i lufta. Är det forskjell fra korrosion i armering i betongen? Är det en forskjellig type eller det är akkurat det samma typ? Ja. Ja. Akkurat. Så hvis den spiser materialet, det är lite allvarligt. Så vi kan nämna någon typer av korrosion. Någon av dem, det systemet är detsamma, men vi kan insistera på någon speciellt grunden till korrosionen. För exempel allmänlig korrosion, det är för exempel en järn eller en stål dörr. Som hela överflata kan rustas. Men galvanisk korrosion är på grund av två typer av metall som en tärer upp eller ruster fortare än den andra. Och vi ska genom alla dessa olika typer av selektiv korrosion, spaltkorrosion, punktkorrosjon, de, kanskje noen av dem de har det samme kjemisk prosess, eller, men det er kanskje noen forskjellige grunner til forskjellige typer av disse korrosjoner. Og for eksempel noen korrosjon på grunn av utmatting eller spanninger på materialet. Det kan gi oss en mer alvorlig type av korrosjon. Så vi begynner med alminnelig korrosjon. Så vanligvis det skjer på hele overflata, og den skjer jevn fordelt på hele overflata, ikke spesielt punkt eller noen. Og vanligvis vi, det er noen som vi kan se, og vi kan også kalkulere hvor lenge det tar tid for å for hele materialet å bli rustet. Så det er kanskje litt mer alvorlig for oss, fordi vi kan kalkulere den, og vi kan se den, og det er lett å ja, gjesse hva skjer med materialet. Og det er to typer av alminnelig korrosjon. En på grunn av sure løsning, som kan skje på forskjellige metaller, liksom jern, zink, kopper, aluminium og nikkel. Og, men i nøytrale miljø, eller på grunn av kolorider løsning, så vi kan få også korrosjon på jern eller zink. Så vi har en opprinnelig overflate, og vanligvis det er jevn fordel korrosjon, og vi har en gradvis korrosjon på hele overflata. Og vi kan kalkulere for eksempel hvor fort det kan skje, og vi kan gjøre noen tiltak for å unngå det, eller vi kan si at for eksempel denne materialet tåler for eksempel 10 år, og etterpå den er helt borte. Men hvordan kan vi unngå en slik type av korrosjon?
Beskytte?
Ja, beskytte med for eksempel maling. Ja. Eller er det noen andre måter vi kan gjøre det? Ja, noen viser å bruke for eksempel en uedelt metall eller katodisk vern. Men vi kan også endre miljøet, ikke sant? Så hvis vi vet at vi har en fuktig miljø, så det er mulighet for korrosjon. Så hvis vi endrer miljøet, så vi kan unngå dette problemet. Og vi kan ha litt mer materiale, eller valge en riktig materiale som korriderer ikke på den miljøet som vi har. Men når vi snakker om katodisk vern. Jeg kan se på en video. Så i stedet av bruke en galvanisk materiale som ruster fortere, vi kan bruke elektrisitet eller strømning for det. Så den är bruk av en sacrifice eller offer materialet. Men här vi brukar elektrisk current. Så det kan vara zink eller andra material. Men här vi mister inte den offer eller den detta metallet som bryter fortare. Så vi ger elektron till hur vi tränger. Den andra typen av korrosion kan vara galvanisk korrosion. Och vi vet att vi kan ha två olika metall som är i kontakt. Dessa två metaller och en av dem är mer ädelt än den andra. Så den minsta ädelt materialet den ruster fortare och vi får den andra materialet den beskyttas på grund av det och vi tränger väske för att ge oss den elektron ström det, vi tränger inte kanske en mer väske kanske en dropp är nog för att få den elektrolytprocessen. Så den minst ädelt materialet rustar först.
For maximum protection of base steel or iron, zinc it contains 95% zinc particles.
Så, för exempel, hvis vi har någon utstyr. Vi kan bruka någon zink på överflata så vi vet att den korriderar fortare så vi beskyttar den delen som vi tränger. Det är en metod. Väldigt enkelt. Ungo. Så den principen är kanske där har haft kemi. Ja, kemilab, batteri? Nej. Så när för exempel jag hörde att på kemilab där gör det samma. Så man kan ha en lagen slik batteri med att bruka zink och koppar. Så zink är ödelt och koppar är ädelt, så visst de är i kontakt, så vi har en spänningsskill mellan dessa två materialer. Och vi tränger en väske. Så här har vi en vannväske för exempel, en vanndropp. Och då får vi en strömning mellan dessa två materialer. Så den som sker är att först zink den löser sig i vannet och vi får zink 2 plus och vi får två extra elektroner här och den extra elektronen går från zink till koppar och vi har en två extra elektroner och för att få den strömning vi tränger någon material som får elektron. Så hvis vi har inte den strömning stoppar. Men hvis för exempel vi har vann eller vi har en sur väske som den har mycket mer H+, då den får den elektronen och vi fortsatt ska ha den strömning här. Så skilligt kan man för exempel laga batteri. Men Hvordan kan vi finne ut at hvilket materialer er edelt og hvilket er uedelt? Så vi kan se på forskjellige tabeller eller standarder som det finnes for å finne ut det. Så her er en for eksempel standard som gir oss idé om hvilket materiale er edelt eller uedelt. Så den som er på toppen, for eksempel hva er AU? AU, hva er AL? Så hva er AU? Det er gull. Ja, det er gull. Og hva er AG? Det er sølv, ikke sant? Så disse er mest edelt materiale, så vi vet at vi finner dem i naturen uten korridert. Så disse er mest edelt materiale, og når vi kommer ned på tabellen, så vi får de mest uedelt. Så for eksempel vi hørte at for å ha galvanisk beskyttelse eller vern, vi kan bruke zink, ikke sant? Så zink må være mindre eller minst edelt enn til jern eller materialer som skal korrideres. Så vi skal søke til jern her. Her. Jern har -0,44, og vi kommer ned, og her er zink som er -0,76. Så det betyr at hvis vi har zink og jern i kontakt, så det er zink som er minst edelt materiale, og det blir korrideret først. Og for eksempel hvis vi ser på noen annet, eller for eksempel her har vi nikkel, så nikkel er over, jern. Så vi kan velge hvilket materiale korriderer først med denne tabellen. Og det er en ren tabell, men på forskjellige miljøer så kanskje vi kan ha litt mer praksistabell som er på høyre. Og den, for eksempel, den tabellen er for sjøvann, så materialer som finnes vanligvis i sjøvann, forskjellige legeringer. Og vi kan se hvordan å bruke disse materialer så, som vi kan kontrollere galvanisk korrosjon. Så en praksis eksempel kan være din negl eller spiker som vi bruker i konstruksjoner. Så hvis den neglen som vi bruker er edelt, eller mer, mer edelt enn den plata rundt det, så den korriderer ikke først, og den plata rundt det skal korridere først, og vi vet at den arealen rundt den neglen er mye større enn den neglen, og den tar litt tid for korrosjon, og vi vet at denne spikeren er for eksempel beskyttet mot korrosjon. Men hvis vi har en negl som er mindre edelt enn den platerunde, så det er den neglen eller spikeren som skal ruste først, og den har en veldig mindre overflata enn den plata rundt det, så det kan tære veldig veldig fort, så det kan bli farlig. Så når vi skal bruke en slik negle eller skru på overflata, så vi, det er best om vi kontrollerer hvilket type metaller vi skal binde med dem, og hvis den type skru som vi bruker er mindre edelt, så vi må være veldig forsiktig og bruke den i dette. spesielt plass. Men hvordan kan vi unngå galvanisk korrosjon? Det kan være å bruke riktig material, for eksempel her. Hvis vi bruker riktig material, så det, vi vet at det tar mye tid. Så den overflata er mye større av plata, så den tar mye tid for å korrigere. Og den riktige arealforhold er det samme. Og så hvis vi får isolasjon mellom disse to materialer, så vi får ikke strømning mellom dem, og vi kan beskytte den. Så det er en metode for å unngå det. Og så vi kan ha katodisk beskyttelse eller vern. Så
we saw earlier how positively charged metal ions are formed when metal atoms dissolve in water. The electrons that they leave behind produce a negative charge. And if oxygen is absent, this voltage rises until further ionization stops. By measuring these voltages, it's possible to rank metals. You can also forecast
what will happen
when two
different
ones are put into an electrolyte and connected together to form a galvanic cell. The metal with the highest wet corrosion voltage acts as the anode. It starts to corrode, and electrons flow from it to the other metal. This then becomes the cathode, where the oxygen reaction takes place, and no corrosion occurs. When aluminium and stainless steel are connected together, the aluminium becomes the anode. Aluminium rivets must therefore not be used on stainless steel, or they will preferentially corrode, as you can see. Obviously, galvanic corrosion can be prevented by keeping the metals dry or electrically insulating them from each other. However, stainless steel rivets could be used on aluminium if its relative surface area is so large that the current density will give a tolerable thickness loss of aluminium. On the other hand, galvanic corrosion can be used to protect a metal. For example, galvanizing protects carbon steel because the zinc coating becomes the anode and corrodes preferentially. Unfortunately, protection stops when all the zinc is used up. Salt seawater is very corrosive, but the carbon steel legs on this offshore platform are protected by fastening blocks of magnesium alloys to them. This is the inside of a seawater cooled steam condenser. The piece of carbon steel acts as a sacrificial anode. It protects the stainless steel tube sheet from galvanic corrosion by the more noble titanium tubes. There are many other times when using galvanic protection is impractical. And this is where the special oxide film formed on stainless steel becomes so useful. Many types of stainless steel have been developed to resist different corrosion environments and different working conditions. Stainless steel ensures that works are safe, that things last longer, that our food is hygienic, and free from contamination. It is even used for equipment to clean up the exhaust gases from cars and power stations. But that's not all. When old stainless steel is scrapped, it can be remelted to make new high-quality stainless steel. And this can be done as often as you like, allowing the same material to be used by all future generations, perhaps for applications that you may only dream of.
Så skal vi se på et eksempel her. Så hvis vi har en slik beholder for lagring av korrosiv væske, og vi har rustfritt stål, og vi har karbonstål i bunnen. Så spørsmålet er, hva skjer hvis vi har denne type av blanding av, eller kontakt mellom disse to materialer? Så inne i den beholderen har vi korrosiv væske, og den her rundt er rustfritt stål. Men på bunnen vi har karbonstål. Så hvilken er mest edelt mellom disse to materialer? Så den er rustfritt, ikke sant? Så fordi vi ser den er rustfritt, ikke sant? Så den som korriderer først er karbonstål. Men så vi får galvanisk korrosjon. Men hvordan kan vi unngå dette hvis vi har denne type element? En metode for å unngå den? Ja, men hvilken overplate mener du? Ja, det er faktisk det overflate mellom disse to, ikke sant? Så hvis beskytter overflate mellom disse to materialer, da vi får ikke strømning mellom disse to metaller. Så vi unngår galvanisk korrosjon. Så galvanisk beskyttelse, det kan være å bruke bare et material som er minst edelt på overflata av den material som skal rustes. Men det er poenget er at vi kan ikke for eksempel legge en sink på en side av en bru eller en konstruksjon og være sikker at okay, den korriderer ikke. Fordi at det er på samme sted av, på samme væske som skal vi ha korrosjon, så da må vi også ha den sink for eksempel materialet. Så vi må jevn fordele disse offermaterialer. Så hvis vi har bare på et sted, på, hvis vi får vann på det andre sted, så det kan korrideres her. Og det må være jevnfordelt for å være sikkert at vi får den offermateriale på de viktigste plass som vi får væske der. Den andre type av korrosjon kan nevnes som selektiv korrosjon. Så hvis vi har en legering som den en, kanskje vi kan si en dårlig legering, som den materialet inne, for eksempel hvis vi har sink i messinglegering, så den sinken kan korridere veldig fort. Og den blir kanskje ikke en veldig god legering, fordi at når sinken er helt brukt, da vi får en metall som er veldig porøst inn, og det kan være ugunstig for oss. Så det er en type av galvanisk korrosjon, det samme type av korrosjon, men på en spesielt legeringmateriale. Den andre typer av korrosjon kan nevnes som spaltekorrosjon. Og det spaltekorrosjon kan skje ikke mellom to forskjellige metaller, men på det samme type av metall, men på for eksempel kontakt overflate av en metall, to, på overflate av det samme type av metall, eller Hvis vi har for eksempel spreker eller riss i metallet, da dette type av korrosjonen kan skje. Men hvorfor en slik korrosjon kan skje, for eksempel til rustfritt stål eller aluminium, som vi sier at de er rustfritt, men vi kan fortsatt ha spaltekorrosjon. Og grunnen til det er at, hva kan være grunnen til det? Så når vi snakker om aluminiumoksid eller en rustfritt stål, det er en metalloksid, så oksygen med en metall som er veldig tett på overflate, og vi får ikke tilgang til frisk metall, ikke sant? Men hvis for eksempel vi har ikke tilgang til oksygen, da den blir ikke selvreparerende. Fordi at for eksempel hvis for eksempel vi har en type væske på overflate, og vi lager en hull, eller vi får en sprekk på materialet, så denne væsken får tilgang til frisk metall, ikke sant? Og vi har ingen oksygen som kan lage en beskyttelse over det. Og for eksempel hvis vi har klorider der, så vi får en type av korrosjon på overflate av denne ris eller sprekk, og den kan utvide seg, og vi får sprekk for eksempel i hele dybden av materialet, og vi får mer og mer korrosjon der inne. Og klorider er spesielt de materialer som kan lede strømmen veldig bra, og det blir en veldig fort reaksjon der. Og for eksempel hvis vi har en high local concentration, en konsentrasjon av klorider her, så vi får for eksempel Cl-, og den Cl- gir elektron til metallet, og elektroner kom her, og vi har OH her, som elektronen får, den vi har OH, vi får OH minus, og da vi får reaksjon her fra materialet. Vi kan se på en video etterpå hvordan dette fungerer. Det er lettere å se den. Men det største grunnen er til en høy konsentrasjon av en slik ioner. Og for eksempel på armering i betongen, det er kanskje en slik en sprekk i betongen. Vi får klorider inn, og det kan begynne på en spesiell punkt, og vi får korrosjon her, og dette materialet den brukes her, og vi får rust på overflate av materialet, men vi får en dyp sprekk eller hull i armering, og det kan være veldig farlig for oss. Så typiske steder som vi får en slik korrosjon er i flenspakninger, eller rundt eller under nagler og skruer, langs malingskanter, så på et spesielt punkt som vi kan få konsentrasjon av ioner. Det kan skje. Og hvis vi skal se litt nærmere på den. Så Så hvis vi får konsentrasjon på noen grunn, da den metallet her, den løser seg i den løsningen som er vanligvis sur løsning. Vi har Fe plus i vannet, og vi får elektroner her som går gjennom metallet. Og elektroner. OH minus med oksygen, det blir OH. Og de lager en oksid her, eller rustprodukt. Så vi får en dybde der vi ser corrosion pit her, og en corrosion product. Så det er pits, det er corrosion product som går gjennom. Så vi tar en paus og fortsetter etterpå.
Okay.
Så vi har sett på typiske steder som vi kan få spaltekorrosjon. Og det spørsmålet er hvordan kan vi unngå dette type korrosjon. Så veldig like som de andre typer av korrosjon vi kan unngå. Men det er også en spesiell tiltak, for eksempel unngå tildekning gjennom rengjøring. Og vi kan også bruke noen materialer som har god motstand mot aktuelle miljø som vi har. Og hvis vi ser på en type katodisk beskyttelse for betongkonstruksjoner, det kan være slik at vi øker den livsløp av konstruksjoner.
20 centuries viaduct flyovers are threatening to fall prey to rust due to leaking expansion joints.
Snakker engelsk.
Salt water leaks onto the ends of the concrete girders. This salt water then attacks the reinforcing bars, resulted in concrete cracking and spalling. If nothing is done, serious damage is caused to the structure, which can only be repaired at a huge cost along with significant traffic problems. Cathodic protection with electric current is the solution that gives the flyovers a second life.
The bridge decks consist of prefabricated girders laying next to each other, as you can see. At the end, the girders lay on the piers and the abutments. These locations are hard to reach and difficult to repair. This is why we came up with a solution to conserve the structures and without any traffic disturbance. Cathodic protection is a long-standing solution to stopping the corrosion process of steel, for example, using zinc. However, zinc is not an option here, because deep inside the concrete are post-tensioning bars, which also suffer for corrosion. Therefore, we use an electric current. This guarantees us that there is enough power to stop the corrosion process inside. And with this, we can also exactly manage the amount of current needed.
Der er lettere å bruke strømning i stedet til zinc, for eksempel her.
Deep inside the concrete are electrodes measuring the exact amount of current needed. With this system, we froze the condition of these girders. We have used it in some 40 viaducts already. And with this, we can guarantee at least 20 years of extra service life, so the viaducts won't have to be demolished.
Og vi kan snakke om en andre type av korrosjon. Det er veldig like som kanskje spaltekorrosjon, men spesielt punkt som vi får korrosjon. Og hvis for eksempel den oksidlag på et spesielt punkt på grunn av for eksempel ioner skal være borte, så vi kan få på det samme overflate en type metall for en punktkorrosjon. Så den katodiske materialet er den omkringliggende materialet, og dette punkt kan være fungere som anodt. Og de spesielle faktorer så er pH, så hvis vi får for eksempel en dropp med veldig lav pH, så det kan begynne korrosjon her. Og så kolorit konsentrasjon det samme, og så temperatur, punkttemperatur for eksempel, eller strømning, hastigheter hvis de er på ett speciellt punkt där fortare, så då olika typer av korrosion kan ske också. Så den koncepten är olika som spaltkorrosion, men det är kanske det ses lite forskjellig ut. Och den metoden som vi kan undgå den är också riktig valg av material och också katodisk värn, en andra metod. Och sänka temperatur, fjärna oxygen eller reducera kloridinnehållet. Så vi har en video här, men dere kan se på den hjemme. Och vi fortsätter med korrosionsutmattning. Så denna korrosion kan ske på det samma metall igen, men det är andra grund ting som kan öka den korrosionshastigheten. För exempel, hvis vi har en bend eller hvis vi har turbulens på för exempel inne i en rör, och så på dessa plats så vi har större hastigheter, eller hvis vi har fasta partiklar som kan för exempel ta av den rustprodukten, korrosionproduktet, så på grund av dessa turbulens eller hastigheter vi får tillgång till frisk metall, och på olika områden vi får mer möjlighet för korrosion. Och metoden som vi kan undgå den typen av korrosion är för exempel att undgå turbulens. För exempel, hvis vi har stor forskjell mellan två forskjelliga volymer, så hvis vi har en väldigt stor pipa eller rör med hög volym eller diameter, och det kommer plötsligt en låg mindre diameter, så vi kan få för exempel turbulens. Så vi kan dimensionera skilik att vi undgår den, eller hvis vi har en bend så vi kan designa den skilik att vi får en väldigt kraftig strömning på bendet. Eller vi kan fjärna partiklar som tar väck den materialet, och så undgå gasbubblor. Eller hvis för exempel vi har luft som går igenom, så hvis vi undgå att ha väskedroppar, då det kan också hjälpa för att undgå en slik korrosion. Andra typer av korrosion kan vara spänningskorrosion. Så hvis vi har en skruv och vi fäster skruv, så det blir streck på skruvet, och på grund av streck kan vi få för exempel riss. Och denna riss ger oss tillgång till färsk metall. Så det kan vara en grund av korrosion. Eller för exempel när vi svejser, så det kan vara spänningen på grund av den svejsing, och det kan vara möjlighet till korrosionen. Och metoden som vi kan undgå den är att reducera spänningen, så vi tränger inte väldigt ha väldigt fast skruv och fjärna den restspänningen. Eller när vi ska svejsa materialet, så vi ska planlägga den skilik att vi får icke restspänningen. För exempel ska svejsa den sidan och efterpå den andra sidan, så den går den väg och kommer tillbaka till den andra väg, och vi kan planlägga den skilik att vi reducerar dessa restspänningar. eller ändra miljöet eller belägg är alltid en vald riktig material och katodisk värld. Så vi är färdiga med korrosion och jag skulle börja med varmeisolation material som diverse material är, men kanske vi kan fortsätta med den imorgon. Och vi kan stoppa idag här och vi blir färdiga med den imorgon och då vi börjar på det samma, vi fortsätter det samma plan som vi hade för. Ja, där imorgon, det börjar imorgon på planen. Ja.
Så.
Så hvis du ser på den frontrummet på diverse material, du kan se att vi har varmeisolationmaterialer. Och det har laget skrevet en kapitler som man ska läsa. Och så Fred Johansson, han kommer för Tail och Mor. Så vi ska lära lite om Mor. Så där vanligtvis Mor är en speciellt fag som en är väldigt krävande fag, men sedan vi har den icke, så det är bra att han kommer och snackar lite om det och vi får lite information om det till oss. Ja, Mor. Ja. Så blir också spörsmål, uppgave på examen också från Mor och Tail, men så det är bäst att koncentrera på den, så kanske det blir lite mer kompakt den som han ska undervisa. Ja, vi är igen med terraforeläsning, så imorgon vi börjar med varmeisolationmaterialer och nästa onsdag Fred kommer med Tail och Mor och den på torsdaget vi ska ha det resten av diverse material. Vi blir färdiga med det. Resten av överförlåtna materialer. Ja.
Nästa
vecka, 6
vi har...
Ja, nästa vecka vi är färdiga med undervisningar. Ja, en vecka till examen. Ja. Icke mer igen. Ja.